22-4. Проклетството на новиот стадион. Единство беше еден од најдобрите тимови во лигата. Имаше многу навивачи, но стадионот му беше мал. Клубот реши да се пресели на поголем стадион. Затоа купи земја на крајот на градот. Таму немаше ништо, освен една колиба. Една стара жена живееше во колибата. Жали ме, и реков од клубот, но мора да се селите. Ние ќе градиме нов стадион овде. Жената рече не, но полицијата дојде и ја премести. Додека си одеше, таа извика: Единство никогаш нема да победи на овој терен. Помнете ги моите зборови. На крајот го завршија стадионот и 40.000 навивачи дојдоа да го гледаат првиот натпревар. Единство загуби 5-0. Таа сезона Единство ги доби сите надпревари на гостински терен, но ги загубија сите надпревари на свој терен. Следната година се повтори истото. Тренерот го напушти клубот. Дојде нов, но ништо не се смени. Единство ги загуби сите надпревари на свој терен. Затоа, сега Единство сака да го продаде стадионот. Но има еден голем проблем. Никој не сака да го купи.